Marko Mandić, živjo.
Živjo.
Mi da se lahko tikava, ne? Ker sva se že toliko krat snemala.
Lahko se tikava, normalno.
Tvoja odlična interpretacija pisatelja v predstavi Nočni pisec vsestranskega umetnika Jana Fabra je po vsem tem obdobju epidemije po tej dolgi pauzi bila v bistvu to moja prva predstava, ki sem si jo ogledala v živo. Kako pa si ti doživel to res huronsko navdušenje po premieri?
Ja, hvala za komentarje, ne, zvezi s predstavo. V bistvu je tudi zame bila to prva predstava po koronskem obdobju.
Pred občinstvom?
Pred občinstvom, ja, v živo. Samo to dejstvo v bistvu očitno nam vsem dalo za ta večer ene dodatne pa drugačne, recimo, predispozicije. Tako da se mi zdi, da zadnje predstave, ki smo jih igrali, so bili požigi, ne, Nina Rajč Kranjac, besedilo Važdija Muavada, taka velika predstava z veliko zasedbo, dolga predstava, tudi mislim, in smo totalno uživali, ki smo jo delali. Zadnja, ki smo igrali pred ponovnim zaprtjem gledališč, in zdaj se mi je takrat kot septembra, ko smo pač spet v drami začeli igrati, da je bilo kot nek praznik, praznovanje gledališča in vse to, za zelo malo gledalci, takrat so bile omejitve strožje, kot zdaj 66 je bil maksimum za tisto predstavo, torej zdaj te mere, ki jih imamo, ne, in ukrepi 50% ljudi, torej upam, da se to število povečalo, torej se meni zdaj zadnjič v soboto tudi neke vrste praznik za nas vse, da se spet srečamo skupaj in doživimo en večer v istem prostoru in času, za razliko od takrat, ko smo to šerali preko teh spletnih omrežij.
Kako pa je Jan Faber doživel ta večer?
S svojimi predstavami je znan potem, da torej pred predstavami naredi nagovor svojim soustvarjalcem in seveda tudi po koncu predstave. Torej pomeni, da gleda v dvorani predstavo in si beleži stvari, ki bi jih potem rad predal, zato da lahko na naslednji ponovitvi stvari grejo še dlje. Zadovoljen je bil, to lahko rečem, ne, s tem se lahko pohvalim, recimo zdaj, kaj je stvar premiera za nami. V drugem delu, kjer sem v tempu zajahal en prav ritem, neko stopnjevanje, da sem pa mal zapustil to ločnico med dnevniki in dramskimi odlomki, oziroma odlomki iz gledaliških besedil. Je rekel, da naj naslednjič probam tu si še vzeti mogoče mal več časa za to, da stvari iz dnevnikov zadihajo na drugačen način kot te transformacije vlog odlomkov iz gledaliških predstav.
Zanimivo.
Ja.
No, ampak, Marko, te vloge pisatelju se te pa res držijo, ne? Doživeli smo te v mini teatru, Hamsunovem nesojenem pisatelju, ne? Torej v predstavi Glad, norveškega Nobelovca, Knuta Hamsuna, ne? Potem si pisec Svit v komediji Razbiti vrč nemškega avtorja Heinricha von Kleista, ne? Ja. To je bila izjemna predstava. No in zdaj Nočni pisec Jana Fabra, kako pa si to doživljal?
Torej v Antwerpnu smo imeli ta proces, kjer sva paralelno pripravljala predstavo Senko Bulič. Ona hrvaško verzijo, jaz in naša tehnična ekipa pa našo slovensko. Torej 1. maja smo se vrnili domov. Mi smo pred tem dva tedna z lektorjem Arkom in šepetalko Gaja Pöschl trenirali skupaj to znanje besedila, zato da potem, ko prideš, ko smo izmenili, da imamo te vaje v Antwerpnu, da lahko delamo že z naučenim tekstom, kar seveda vse skupaj olajša. Zdaj se pa zgubil, kaj sem že začel razlagati v bistvu. In v bistvu, kar mi je bilo zanimivo, to, da je on rekel obema nama, Senko Buličevo, da za odlomke iz dramskih besedil, da niti ni nujno, da postaneva nekdo drug, ampak se nakvarjava s tem, da postaneva nekaj drugega. Prvič je Jan Faber gostoval, je žal te predstave nisem videl, leta 1984 v Galosovi dvorani s predstavo Moč gledališke norosti in potem 88.
Ki je bila zelo dolga.
Ja, 4 ure pa pol, mislim, da. Una naslednja Steklo v glavi bila še daljša. Na podlagi knjige, ki priča o tem, Emila Hrvatina, Ponavljanje norosti disciplina, kjer on zelo dober popiše njegovo začetno delo, performansov, vizualnega ustvarjanja in potem tudi opiše nastanek prvih predstav in tudi kakšne so bile in je super, ker ti iz te knjige od Emila Hrvatina, zdajšnjega Janeza Janša, ne, v bistvu predstave vidiš. Tako dobro je to napisal in jih v bistvu nekako doživiš. In v bistvu iz tega besedila je on naredil en velik vpliv na sogledališko sceno po Evropi in s tem tudi seveda na nek način v Sloveniji.
Glede na te pripombe oziroma opombe po premieri, me zanima, kako so v bistvu sodelovali. Kakšen je bil njegov pristop, ali je bilo to neka res svoboda, ali je ta način, princip dela, tisto, kar si ti vajen od raznih režiserjev, bil je Antwerpen, drug prostor, pa vendar.
Sem prepričan, da je to sodelovanje pri ustvarjanju Nočnega pisca najbrž drugačne od ustvarjanja z Janom Fabrom, ko delaš predstavo, kjer je študijski proces absolutno daljši, kjer se predstava nekako iz nule ustvarja do končnega izdelka. Tle smo, vse je bila struktura jasno podana, kakšna je. Vedeli smo, mislim, besedilo je bilo zloženo že od začetka, kje so glasbene intervencije, kje pride video. Seveda je pa potem z vsakim performerjem, to je zdaj ta slovenska verzija, solo verzija predstave Nočni pisec, že šesta po vrsti, ta dubrovniška, ki bo 4. junija premierno uprizorjena za Senko Bulič, bo sedma. Vsak ta performer je v bistvu unesel svoje videnje, svojo interpretacijo, ki jo je seveda Jan Faber v delu z nami. To je bilo zanimivo, ker sva delala paralelno Senko, ki je hotel, da kakšne stvari narediva podobno, da je recimo pač on dal neke intence, kako naj kakšna stvar bo in različno. In smo potem na vaji, pač, ki smo delali za mizo najprej, prav rekli, ok, recimo Senka bo ta del izvedla tako, jaz imam pa za nalogo to utelesiti na ta in ta način. In smo pol to pač izvajo, samo intenzivirali.
Je on izbiral igralce? Je bila audicija?
V bistvu, jaz sem bil leta 2010 že enkrat na eni audiciji pri njem za en projekt, ki pa potem ni bil terminsko izvedljiv. To je bila 4-urna audicija, ki mi je bila velik užitek in sem se zelo veliko naučil s to audicijo oziroma s formatom audicije, kakršno ima on. Ne? Potem, ko so Trublenovci kontaktirali Dramo, da bi radi z Dramo delali to predstavo, je pač nekako predlagal, če bi lahko to jaz. In sem hvaležen Igorju Samoborju, da so sklenili ta dogovor, ne? In da sem v kastu.
Super. Marko Mandić, ta predstava se začela igrati v Antwerpnu, potem se je selila v Rusijo, ne? In potem?
In potem, torej, Rusija je bila 2019, una v Antwerpnu 2016, kjer so igrali dve igravki in en igravc, malo drugačna oblika, tri mize, take enake, kot jo imamo tudi mi na scenografiji.
Skratka, tri je na odru, ne?
Tri je na odru in oni si te dnevniške odlomke, te razdelke iz odlomkov dramskih besedil Jana Fabra izmenjujejo. Tam so tudi ene dialoške stvari, ki jih seveda potem, ko so začeli ustvarjati to monološko obliko Nočnega pisca in jo prvič imeli 2019 v Sankt Petersburgu ob 100. obletnici Bolšoj teatra, te dialoške oblike ni bilo več in je potem nastala struktura za to, kar se je potem še zgodilo v Italiji, v Litvi, Franciji, Srbiji, v Beogradu, zdaj v Sloveniji.
In Dubrovnik. No, ampak da povemo tistim, ki predstave niso videli oziroma je tudi mogoče ne bojo, gre za izbor odlomkov iz Fabrovih nočnih zapisov, najprej konec 70. in začetek 80. ter nočnih zapisov 85 do 91. leta in še antologijo, to, kar si omenil večkrat, odlomko iz gledaliških besedil leta 1976 in leta 2012.
Iz dnevnikov je pa nekako kar razberljivo, ne, da večino tega pisanja z modrim kulijem opravi po noči. Leta 1989, 24. aprila, torej prvi recimo zapis, pač, ki je nam na voljo, je 7. februarja 1978. Takrat recimo v knjižni obliki štejemo za začetek pisanja njegovega dnevnika. In pa 24. aprila 1989, 11 let kasneje, v komornem odlomku reče, da hočem določiti kod za zapisovanje v ta dnevnik. In sicer, če je napisano z običajnim modrim kulijem Bic, posebna znamka kulija, ne, s katerim on ustvarja tudi svoja likovna dela, je tisto, torej če je z modrim, res, če je pa zapisano z rdečim kuljem Bic, pa tisto ni res.
No in to potem, ti omenjaš tudi v predstavi.
Ja, pove o tem svojem dnevu, ki je bil fantastičen, pa ne vem kaj vse še, da bi na koncu rekel, edino česar mi danes nikjer ni uspelo dobiti, je rdeči kuli Bic. Torej pomeni, da je vse nekako postavljeno tudi pod vprašanje, kaj je fikcija, kaj je res, kje se izoblikuješ za to, ker imaš v glavi, da mogoče boš te zapise sam kdaj izdal, ali pa bo nekdo drug pograbil te papirje in nekaj iz njih naredil.
V tej predstavi, kot vedno, je Jan Faber tudi scenograf. Predstavo spremlja njegov film iz 90-ih, Ah, kakšna zabavna norost, ne, ki je bil posnet na reki Šeldi v Antwerpnu.
Ta video je bil posnet v barvi, potem so pa v Londonu oduzeli vse druge barve, razen modre, torej ostale so še most še ta modra sova in napis, stekleni napis, ah, kakšna posamezno besedo, potem spušča vodo, zabavna norost. Seveda, recimo, to je tudi en odlomek v predstavi, kjer on govori, da ko so prvič snemali ta film, je bila popolna blamaža, sicer sem se veliko naučil, predvsem o tem, kako se to ne počne, to snemanje, ne? Da so se stvari lotili kot amaterji in so pričakovali, da bodo lahko s čovničem veslali proti toku. In reče, seveda nam je reka sunila ta napis in seveda tudi stekleno sovo. In potem je galerist Ronny van de Velde, njegov stalni galerist, nekak, ker mu je bilo pa zelo zabavno gledati, kakšen cirkus zganjajo v tem čovnu med tem snemanjem, vse na koncu pristal, da jim je plačal še en snemalni dan in da je video danes takšen, kakršnega lahko vidimo tudi v predstavi.
Berem, da je bil takrat Faber star 30 let, ampak neka posebna norost te predstave pa glasba, ne? Tukaj imamo seveda komponista, to je Stef Kamil Karlens, ostalo so pa komadi, ki jih ti poješ in to z neverjetnim talentom glasbenim in tudi besedilom, ne? Kako si se te glasbene vložke naučil?
Trije glasbeni vložki so predvideni, torej te, ki niso od Stefa Kamila Karlensa. Njegov je pač vse te glasbene intervencije vmes za podlago, za spremljavo, za akcente in na koncu en ta dolg song, ki se mi zdi super, no, in spremlja tudi ta video potem, kjer je besedilo sestavljeno iz določenih odlomkov iz dnevnika, ne? V angleščini je ta pesem. Drugač pa trije odlomki pesmi iz teh zakladnice, ki jo poznamo vsi, ki jo imamo v ušesu. Prvi je od The Doorsov Jima Morrisona The End, en odlomek, ne od celote pesem, ampak par koščkov, ki nekako vsebinsko pašejo v Nočnega pisca, potem My Way od Sinatre in pa Volare. Za Volare je bila želja oziroma tam je neka točka, kjer je treba narediti razliko med pripovedovanjem dnevnika, ki je dosti intenzivno na tisti točki, in potem naslednjega odlomka iz zgodovine Souls, ki je tudi ena taka zašraufana zadeva, da se pa tu naredi en ta spust. Torej ne na enak način, recimo peto, kot recimo My Way pa The End, ampak da je treba spustiti to interpretacijo in nekako povabiti publiko, da zapoje zraven. In moram reči, da nas je vse presenetilo, da je bila publika na premieri zelo odzivna.
Je vžgala, ne?
Ja, je torej sodelovala pri petju pesmi Nel blu di pinto di blu. In bilo je en tako dobro doživetje za nas vse skupaj.
Kako je ta tekst, sem tako malo šepetajoče.
Nel blu di pinto di blu, ne? Zdaj bom zihar vse zafušal, ampak ne bo, ne? Ja. Penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce, dolce suonava soltanto per me, in potem refren naprej, tako dalje.
No in cela dvorana je pela, ne?
Super je bilo, da smo bili skupaj in da so mi pomagali.
Je bil pa še ples na koncu. Tisti ples, koreografski koraki, ne? To spet Faber ali kdo drug?
Ja, to je postopno razvijanje te koreografije na koncu. Torej, stimulativna je že sama glasba, ki nekak narekuje način gibanja. Tudi naloga pri tem plesu je, ker si snamem mikrofon, da sem dost glasen pri ponavljanju, pri petju z pevcem, ki poje Tonight I wanna be Fred Astaire, Tonight I wanna be a killer. Torej, prvi nivo tega plesa je bil zapeljevanje publike, odlaganje oblačil do spodnjih hlač. Potem je bil naslednji dodatek petje zraven in pa tretji poskušanje oponašanja ali pa vsaj nekih elementov prenesti Freda Astera. Seveda je to definitivno nikoli mogoče posneti tako dober, kot ta mojster delov. Tudi recimo Gene Kelly je bil neka šifra. Najbrž ta razkorak med idealom in koliko lahko mogoče se poženeš v zrak, preden padeš na trda tla, dela koreografijo zanimivo.
Kako je naslov tega komada?
The Night Blues, nočni blues Stefa Kamila Karlensa. In on tudi poje, ker on je v bistvu med drugim ne samo torej pisec glasbe, tudi pevec, ima neko svojo skupino in med drugim tudi vizualni umetnik. V Antwerpnu, v Trublenu, v tem njihovem performing centru, imajo v vseh prostorih intervencije najrazličnejših sodobnih umetnic in umetnikov. Je tudi v lobiju na stropu eno njegovo delo od tega Stefa Kamila Karlensa.
Torej si še pa še doživel tvoj performance v Fabrovi uprizoritvi?
Mislim, zelo sem vesel, da sem imel priložnost delati to.
Si užival, ne?
Ja, tudi zato, ker obstaja tok velik materijala v tem. Ne? To so samo odlomki iz par koščko drobtinic iz njegovih teh dveh knjig, ki sta trenutno na voljo. In samo branje tega in raziskovanje je njegovega življenja, ustvarjanja, misli o umetnosti, o načinu, kako bi bilo smiselno delati gledališče, se ukvarjati z vizualno umetnostjo, ti velik da. No? Mislim, nekako srečaš se skozi prebiranje in seveda tudi vizualnega materijala, opazovanje vizualnega materijala velikonih del, pa tudi posnetkov iz predstav, lahko veliko črpaš in nekako zveš neke stvari, ki jih nisi vedel. Mislim, super, da imaš priložnost se spoznati z nekim novim svetom.
Hotela sem še dodati to, da si v času pandemije nenehno ustvarjal, ne? Tu sta predstavi Požigi in Cement. No, ampak zanima me pa zdaj to čisto bolj intimno kot prvak drame. Kako doživljaš ta gledališki prostor, ko se pojavi nek novi igralec? Naprimer, zdaj govorim o Nejcu Cijanu Garlatiju, ne? Ki je bil na odru 10 let in končno je prišel tudi v dramo. Ne? Ampak če se pojavi eno tak nov lik, ki je kar značajene, on igra tudi v obeh predstavah. Kako ti to doživljaš? Ali te to bolj spodbuja, ali je to, ne vem, kaj se dogaja z igralcem?
To je vedno spodbuda. Zato, ker srečanje z nekimi novimi energijami sproža v tep nove stvari, drugače se odzivaš. Niso navajeni procesi, niso mehanizmi delovanja med nami že utečeni, ampak je to treba šele raziskati. Tako da se recimo zelo veselim, da zdaj za novo sezono začenjamo v bistvu naslednji teden z vajami Nina Ramšak-Markovič režira za malo dramo, besedilo Emigranta Slava Mirja Mroška, kjer bova igrala z Nejcem Cijanom. Tako da super. In zato so ful pomembna sodelovanja z novimi ljudmi, ki jih nisi vajen, zato ker te to v bistvu tebe spravlja iz balansa. Si ti na nekem terenu, kjer ni samo varno področje, ampak moraš tudi ti kar naenkrat biti bolj alert, oziroma kako je to? Kako se reče to? Nekak, ja.
A sem še kaj spregledala, naprimer, kakšne predstave, zdaj ne bomo vsega obnavljali, ne? Razen, kjer si bil zelo navzoč v raznih mednarodnih produkcijah, Zagreb, Beograd.
Ja, v Zagrebu sem nastopil. Kaj sem nastopil? Nastopil sem s Senko Bulič, to Ma in Dal, pa z Ivico Buljanom smo delali predstavo Elementarne čestice v Dubrovniku. Ne? Ta balkansko področje Hrvaško imam pokrito. Sreče sem imel, da me je Mateja Koležnik povabila v sodelovanje v Salzburg 2019. leta.
Na festival, ne?
Na festival, kjer smo delali Zoma Geste, te letoviščarje, Maksima Gorkega. Žal je Mateja zaradi bolezni ni mogla režirati te predstave, koncept je imela fenomenalen. Med drugim tudi, ker se dogaja to v nekem hotelu, zaprtem prostoru in potem na koncu je ona splanirala, da se morajo vsi evakuirati zaradi tega, ker prihaja nek virus. In v bistvu toliko škoda, da ni bilo možno, da se to ni izvedlo, ker bi predstava bila posneta in zdaj, ki je bila ta korona, ne, bi se videli, kako vizionarska je Mateja bila v tej svoji adaptaciji režijski zamisli. Potem je pač to režiral Evgeni Titov, s katerim je bilo super sodelovati. No in tisto leto sem imel tudi še srečo, da sem koprodukciji z Dramo in Talijo Teatrom Hamburgom delal v predstavi Neverland Anturomera Nunesa. Upam, da bo še kdaj kakšno to gledališko sodelovanje v tujini, ker greš nekam, kjer si nepopisan list papirja, zelo koristno. Ker se moraš ti šele dokazati, uveljaviti, kar ne pomeni, da si ti pol zdaj ful tam pod stresom in ful napet, da boš zdaj ti upravičil ta izbor. Že to, da se moraš daj s tujim jezikom ukvarjati, ga trenirati, si postavljen pred neke izzive, ki jih moraš, ne vem, kot nek športnik. Je to neko delo, neka disciplina, ki jo je treba zdrilati, spiliti, ponavljati, utrjevati, upati, da greš vsak dan en milimeter naprej.
Marko, nisla še nič rekla o filmu, so kakšne vloge zdaj v nadaljevanju leta, poletja, jeseni?
Trenutno, da jutri kaj snemam, ne. Nekaj se dogovarjam za možno snemanje jeseni, pri eni seriji, ampak ni še to 100%. Eno sodelovanje se mi obeta z Mikijem Burgerjem.
Gledališče se odprlo, zato sem se tudi povabila, ker sem rekla, da bo to proslavila tudi na Valu 202 in še s tvojo naslovno vlogo in predstavo, ki se mi zdi res nekaj posebnega in grem nocoj še enkrat gledati.
Me zelo veseli. Vabim tudi poslušalke in poslušalce, da pridejo v gledališče. Mislim, zdi se mi, da je to res super, da smo gledališča ponovno odprli. To bivanje, skupno bivanje v skupnem prostoru šele rodi predstavo. Ker se v bistvu mi odzivamo na publiko, na dihanje publike, na te male reakcije, na kašlje, na škripanje stolov. To so vse neki signali, ki jih recimo takrat, ko smo nastopali samo za kamere, ne moremo predvideti in jih ne moremo vključiti. V gledališču vse te stvari čutiš in v bistvu smo tvorci predstav vsi skupaj.
Ta atmosfera je nujna.
Ja, torej tudi en recimo protestni odhod je v gledališču dejanje in moraš zbrati recimo pogum za to, da ustaneš stola, če ti kaj ne všeč in odideš. In to vpliva na sogledalce in na izvajalce na odru.
Marko Mandić, hvala za ta zanimiv pogovor, za kavo, za to atmosferičnost tukaj pred moderno galerijo in se vidimo, ne?
Ja, hvala za povabilo, za pogovor. Hvala.